Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте түшкү саат 1 болду. Азаттык радиосун угуштадыңыз. Саламатсызбы, кадырман угарман. 15 январдагы түшкү жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз уга турган башкы темалар бүгүн 15 январда Жогорку Кеңеш жана президенттик аппаратта орун алган Ак Үйдүн алдында кыргыз-тажик чек арасы боюнча маселени чечүү талабы менен акция өтүп жатат. Тажикстандын Гүлүстөн айылында кыргыз-тажик чек арасы боюнча эки өлкөнүн өкмөт мүчөлөрүнүн сүйлөшүүсү кечээ 14 январдын түнүндө түнкү саат 11 жарымда аякталды.
Башкача айтканда биз алардын позициясын билебиз, алар биздин позицияны билет. Бир гана эмне кылыш керек? Эми бир чечимге келишибиз керек.
Ошондой эле түз эфирден Жогорку Кеңештин вице-спикери Аида Касмалиева менен бүгүн парламентте каралып жаткан үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору тууралуу маектешебиз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уул айтып берет.
Саламатсызбы. Кыргыз өкмөтү 14 январда кыргыз тажик чек арасында Кызыл Бел жана Гүлүстөн көзөмөл өткөрмө жайларынын аймагында эки өлкөнүн өкмөт мүчөлөрүнүн сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгында кол коюлган протокол боюнча кененирээк маалымат таратты. Маалыматка караганда жолугушуунун жүрүшүндө кыргыз тажик мамлекеттик чек арасынын калган тилкелеринде аймактарды аныктоо иштерин улантууну жандантууну боюнча пикир алмашылды. Анын жыйынтыгында 6 маселени камтыган протоколго кол коюлду. Анын алкагында укуктук жумушчу топторго 2020 жылдын 15 февралына чейин 114 чакырым аралыктагы чек ара аймагын аныктоо боюнча макулдашылган позицияны берүү тапшырылды. Топографиялык жумушчу топторго Баткен районунун жана Исфара шаарынын ортосундагы Самаркандек жана Көкташ тилкелеринин ортосундагы жерлерди аныктап, жерлерди алмашуу боюнча макулдашылган сунуштарды 2020 жылдын 1 мартына чейин иштеп чыгуу тапшырылды. Тараптар Чоркук, Аксай, Варух, Көкташ, Ортобоз автоунаа жолдорунда биргелешкен күзөтүн улантууга, Исфара, Варух жана Баткен Исфана автоунаа жолдорунун кесилишинде жол чырактарын байкоо камераларын орнотууну макулдашты. Чектеш облустардын жергиликтүү бийлик органдарында чыр-чатактарга жол бербөө, ошондой эле чектеш райондордун калкынын зарыл маселелерин чечүү үчүн түшүндүрүү, алдын алуу иштерин жүргүзүүнү күчөтүү дагы бар. Бул келишимде социалдык, экономикалык жана маданий гуманитардык мамилелерди өнүктүрүү, чыр-чатактардын алдын алуу максатында Баткен облусунун жана Согде облусунун жергиликтүү бийлик органдарынын ар тараптуу кызматташуусун күчөтүлөт. Ошондой эле тараптар кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча комиссиянын жумушчу топторунун ишин, чек ара маселелери боюнча жолугушууларды жалпыга маалымдоо каражаттарында чагылдыруу боюнча макулдашууларды бекем сактоо тууралуу дагы бир пикирге келишти. Жолугушууда кыргыз делегациясынын вице премьер министри Жеңиш Разаков, ал эми Тажикстандын делегациясынын тажик вице премьер министри Азим Ибрахим жетектеди. Алар ада бүгүн Жогорку Кеңештин имаратынын алдында кыргыз-тажик чек арасы боюнча маселени чечүү менен Баткенде чек ара чырына байланыштуу камакка алынган 4 жаранды бошотуу боюнча талап менен митинг өттү. Чек ара коомдук бирикмесинин мүчөсү Бекназар Айталиев акцияга чыккандар бийликке 6 талап коюп жатышканын жарыялады.
Кыргыз Республикасынын президенти чек ара маселесин көтөрүп келген жарандарды кабыл алсын. Кечээ күнү камалган 4 баланы жалган жалаа менен кармашып атат. Тез арада бошотулсун. Чек ара аймактарында жашаган жергиликтүү калктарды коргоп колдоо үчүн ошол жерлерде элдик кошоондор түзүлсүн. Вице премьер министр Жеңиш Разаков, ошол адамдын отставкасын талап кылып келип атабыз.
Кыргызстан менен Тажикстандын жалпы чек арасы 1000 чакырымга жакын аралыкты түзүп, анын 60% эки тараптуу такталган талаштуу экени айтылып жаткан 40%га жакын жер чек арада 70 талаштуу участок бар. Ички иштер министринин орун басары Памир Асановдун маалыматына караганда үй бүлөдө чыр-чатак ичимдик ичип алгандан улам чыгат жана аялдарга карата зомбулуктун көбү да ушуга байланыштуу. Бул тууралуу ал 15 ноябрда Жогорку Кеңеште депутат Дастан Бекешевдин суроосуна жооп берип жатып айтты.
2019 жылы бүлөлүк зомбулук боюнча 8159 арыз катталган, анын ичинде 554 сотко жөнөтүлгөн, 7045 иш кыскартылган, мас болгон убагында 4272 факт катталган.
Мурда үй бүлөдөгү зомбулукка каршы административдик чара көрүлүп келген. 2019 жылдын 1 январынан тартып күчүнө кирген кодекстерде кылмыш жоопкерчилиги каралып, жоруктар кодексинде 10 жакын берене жазылган. 2020 жылдын башында эле Баткен, Нарын, Ысык Көлдө аялдар зомбулукка кабылган бир катар чулуу окуялар болду. Нью-Йорк Таймс басылмасы Ирандын эки ракетасы украиналык жүргүнчү учакка тийгени тартылган тасманы жарыялады. Коопсуздук камерасына тартылып калган тасмада Тегерандан учуп чыга берген жүргүнчү учагына эки ракета келип тийгенин көрүүгө болот. Тасма 4-январда президент Хасан Роухани кайрылуу таратып 176 адамдын өмүрүн алган учак кырсыгын иликтеш үчүн атайын сот түзүүнү сунуш кылгандан кийин жарыяланды. Басылманын маалыматы боюнча ракеталар учактан 13 чакырым аралыкта турган Ирандын аскер базасынан учурулган. Видео алгач YouTube баракчасында ирандык жаран тарабынан жүктөлгөн. Нью-Йорк Таймс тасманы текшерген соң анын жасалма эмес экенин аныктап жарыялаган. Иранда 11-январдан бери учактын атып түшүрүлгөнүнө байланыштуу өкмөткө каршы нааразылык акциялары токтой элек. 8-январда таңга маал Тегерандан Киевке жол тарткан учак асманга көтөрүлгөндөн көп өтпөй эле кулап түшкөн. Ичиндегилердин бирөө да аман калган эмес. Жогорку кеңештеги ата мекен саясий партиясынын тизмеси боюнча жаңыдан депутат болгон Нурбек Сыдыгалиев ант берип, өз ыйгарым укуктарын расмий аткарууга киришти. Ал жакында депутаттык ыйгарым укуктарын өз ыктыяры менен мөөнөтүнө мурда токтоткон Алмамбет Шыкмановдун ордуна келди. Шыкмаматов 27-декабрда ата мекен фракциясынын лидерлигинен кетип мандатын тапшырган жана партиянын да курамынан чыкканын жарыялаган. Ал муну ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мамилеси бузулганы менен байланыштырган. Өмүрбек Текебаев Шыкмаматов менен эч кандай келишпестик болбогонун айтып, анын депутаттык мандатты тапшырганы алдын ала эле пландалган демилге болгонун билдирген болчу.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулунан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому Аламтордогу Азаттык Чекит Орг сайтында. Орус тилиндеги дарегибиз Рус Чекит Азаттык Чекит Орг. Эми бүгүнкү күнгө карата валюта курсун айтып өтсөм, Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 АКШ доллары 69.77 тыйын, 1 евро 77.68 тыйын, 1 орус рублю 1.13 тыйын, 1 казак тенгеси 18 тыйын деп баалануда. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бүгүн жогоруда айтылгандай, жогорку кеңеш жана президенттик аппарат орун алган Ак үйдүн алдында кыргыз тажик чек арасы боюнча маселени чечүү талабы менен азыр акция өтүп жатат. Акцияга кесиптешим Зайырбек Бактыбаев да барып көз салып келген. Зайырбек, эмне талаптарды коюп жатышат? Элдин маанайы кандай?
Рахмат. Чек ара маселесин чечүүнү талап кылган активисттер уюштурган митингде ушу уюштуруучулардын айтымында бир 100 жакты адам катышып атат. Анда негизинен 6 талап коюлду. Булар кыргыз тажик чек арасы боюнча маселени чечүү, Баткенде чек ара жаңжалына байланыштуу кармалган Көкташ айылынын 4 тургунун бошотуу жана башка талаптар болду. Азыр биз ушу митингчилердин айрым талаптарын угуп алсак. Бул Бишкекте Ак үйдүн алдында өтүп жаткан митингде айтылган талаптар болду. Баткен районунун Көкташ айылынын 4 тургуну массалык башаламандык жана эң баштык беренелери боюнча шек сыналып, 11-январда кармалган болчу. Алардын бошотулушун вице премьер министр Жеңиш Разаковдон жоопко тартылышын талап кылган митинг бүгүн Баткенде да өткөнү кабарланды. Айта кетсек, 14-январда кыргыз тажик чек арасында Кызыл Бел жана Гүлистан көзөмөл өткөрмө жайларынын аймагында эки өлкөнүн өкмөт мүчөлөрүнүн сүйлөшүүсү болуп, 6 маселе камтылган протоколго кол коюлганын кыргыз өкмөтү кабарлаган болчу. Азыркы маалда ошо кыргыз тажик чек арасы кандай чечилет, кандай жер алмашуулар болобу деген ар кандай маселелер талкууланып жаткан кез. Биз азыр ошол митингде жүргөн коомдук ишмер Нооман жана Аркабаев менен кичине маек курганбыз. Ал Азаттыкка берген маегинде чек ара тынчтык жана ынтымак жолу менен гана чечилиши керек деген пикирин билдирди.
Ата бабаларыбыз тажиктер биз менен өтө сыйлашып, өтө колдошуп, жакын дос тууган болуп жашап келген. Мына ушул жагдайды эске ала турган болсок, биздин тамырыбыз бир десек да болот. Тилибиз башка болгон эмес, динибиз да бир, үрп адатыбыз деле бир негизинен. Ошон үчүн кээ бир адамдар айткан пикирлер да бар: тигил жер биздики, тигил жер биздики деп. Муну менен маселе чечилбейт. Бул жерде биздин президентибиз маселени түздөн түз көзөмөлгө алып туруп, өз деңгээлинде тажик тарап менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүш керек. Буга саясатчылар гана эмес, элдик дипломатиянын өкүлдөрү, биздин акылман аксакалдарыбыз кошо катышып туруп, муну акыл менен, тынчтык жолу менен чечиш керек. Бир-бирине күнө коюп, орунсуз талаптарды коюунун өзү кырдаалды куруштууга алып келет.
Бул коомдук ишмер Номанжан Аркабаев болду. Айта кетсек, Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын жалпы узундугу 971 чакырымды түзөт, анын 450 чакырымдан ашыгы айлы тактала элек. Бактыгүл кайрадан сөз сизде.
Рахмат кесиптешим Зайырбек Бактыбаев бүгүн болуп жаткан Ак үйдүн алдында болуп жаткан митинг тууралуу кенен айтып берди. Кечки эфирибизден дагы бул боюнча кенен макаланы уксаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Тажикстандын Гүлүстөн айылындагы кыргыз тажик чек арасы боюнча эки өлкөнүн өкмөт мүчөлөрүнүн сүйлөшүүсү 14-январда түнкү саат 11:30 аяктады. Узакка созулган сүйлөшүүнүн жыйынтыгында эки тарап күн тартибиндеги 6 маселени макулдашып, протоколго кол коюшкан. Медер Ниязалиевди уксак.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы боюнча эки өлкөнүн өкмөт мүчөлөрүнүн сүйлөшүүсү 14-январ күнү кечки саат 23:30 аяктады. Узакка созулган сүйлөшүүнүн жыйынтыгында тараптар күн тартибиндеги 6 маселени карап, макулдашып, протоколго кол коюшту. Кыргыз делегациясынын баштап барган Кыргызстандын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков сүйлөшүү аяктагандан кийин маалымат берди. Ал 6 маселенин ичинде эң негизгилери болуп, ошол чек ара аймагындагы ар дайым чыр чыккан аймактардагы жерлерди алмаштыруу менен маселени чечүүнү айтты.
Жер алмаштыруу боюнча 1-мартка чейин биз азыр неметтик, себеби алдын ала иштеген варианттар бар, алар боюнча дагы сүйлөшүүлөр жүргөн. Буга чейин дагы мына мен белгилегендей мына жылдын аягы менен октябрь, ноябрларда да сүйлөшүүлөр болгон. Башкача айтканда биз алардын позициясын билебиз, алар биздин позицияны билет. Бир гана эмне кылыш керек, эми бир чечимге келишибиз керек. Ошондой эле алмашуу деген да бул оор маселе, оор маселе. Албетте ал жерде элдердин шарттарын караш керек. Биз бул маселеге абдан терең маани берип, мен ойлойм, ар бир адам боюнча биз терең иштеп чыгабыз. Мындай жумуш бизде, мына мен билгенден, мен губернатор болуп турганда биз мындай жумушту баштаганбыз. Азыр эми ошол эле жумушту терең ар бир адам боюнча биз мындай териштирип чыкканга дагы иш чараны кылабыз буюрса.
Кыргыз тажик өкмөт мүчөлөрүнүн жолугушуусунда каралган 6 маселени айтып өтөйүн. Каралган 6 маселенин биринчиси: буга чейин кыргыз тажик топографиялык тобу иштеп чыккан 114 чакырым аралыктагы буга чейин макулдашылган чек ара аймагын аныктап, укуктук негиздерин бир айдын ичинде негиздөөгө сунуш берүү жагы каралды. Экинчи маселе катары чек ара аймагында шахмат тибинде жайгашып калган жерлерди аныктап, бир тараптуу кылып чечип, жерлерди алмашуу боюнча сунуш келтирүүгө ушул жылдын 1-мартына чейин убакыт берилди. Үчүнчү маселе катары чыр чатак көп катталган эки эл жанаша жайгашкан аймакта кыргыз тажик күч кызматтарынын биргелешкен күзөтүн күчөтүү каралды. Ал эми 4-чү маселе катары кыргыз тажик чектешкен аймактарында көчөлөрдү жарыктандыруу жана видео байкоо орнотуу. Эгерде чыр чатак болуп кетсе, видео тасманы эки тарап бирдей карап талдоого алуу боюнча макулдашылды. Ошондой эле Ош Баткен Исфана эл аралык автожолунун Жакаөрүк аймагы аркылуу өткөн жериндеги Исфара Варух автожолунун кесилишине жол чурак орнотууну ишке ашыруу каралды. 5-чү маселе катары кыргыз тажик соода сатык алакасын маданий кызматташууну өркүндөтүү каралды. Бул тапшырма жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө жүктөлдү. Акыркы 6-чы маселе катары кыргыз тажик чек арасында аткарылып жаткан жумуштар жана сүйлөшүүлөрдү алдын ала жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу жайылтпоо керектиги макулдашылды. Эки тарап макулдашылган протоколго кол коюшту. Ага ылайык макулдашылган 6 маселеге эки тарап бирдей жоопкерчилик алып, жумуш биргеликте аткарыла турган болду. Ал эми Тажикстандын делегациясын баштап келген Тажикстандын вице-премьер-министри Азим Иброхим жерлерди алмаштыруу менен чек арадагы чырдын алдын алып, аны чечүү мүмкүн экендигин айтты. Буга чейин чек ара маселесин чечиш үчүн акыркы убакта эки өлкөнүн өкүлдөрү 20 ирет жолугушкан. Техникалык топтун ишинин акыркы маалыматтары боюнча ири масштабтагы 34 топографиялык карта даярдалган. Эки өлкө өкмөт мүчөлөрүнүн келерки жолугушуусу 21-январга белгиленди.
Медер Ниязалиевдин баянын уктуңуз. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 15 мартка чейин камакта калды. Кыргыз-тажик чек арасында алмашылуучу жерлер аныкталмай болду. Нью-Йорк Таймс гезити Ирандын эки ракетасы украиналык учакка тийгени тартылган тасманы жарыялады. Ал арада АКШ-да Демократтар партиясы президенттикке талапкерлерин аныктоодо Айова штатында аталган партиянын талапкерлеринин дебаты болот. Эми эфирибизди Күн маек менен улайбыз. Парламентте үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору бүгүн талкууланып жатат. Мурда үй-бүлөдөгү зомбулукка каршы административдик чара көрүлүп келген. 2019 жылдын 1 январынан тартып күчүнө кирген кодекстерде кылмыш жоопкерчилиги каралып, жоруктар кодексинде 10го жакын берене жазылган. Азыр биз менен түз байланышта Жогорку Кеңештин вице-спикери Аида Касмалиева турат. Аидайым, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы, саламатсызбы, бактыгүл айым.
Айтсаңыз, мыйзамга кандай өзгөртүүлөр каралып жатат ушул тапта? Кандай жаңы жагдайлар бар?
Биз 2017 жылы мына Жогорку Кеңеш тарабынан жакшы мыйзам кабыл алдык эле ушул зомбулукка каршы, үйдөгү, үй-бүлөдөгү зомбулукка каршы деп. Бүгүн алып келген мыйзамда бизге таң калыштуусу абдан мындай көп өзгөртүүлөрдү кирсе, жакшыртса болот эле да, механизмдери тагы эмес деп атпайбызбы аткарылышындачы? Ушул мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөп анан механизмдерди так жазып чыгыш керек эле да тийиштүү министрлик. Бирок бүгүнкү мыйзам долбоорунда мисалы үчүн бир эле өзгөртүү бар жана коргоо ордери деген сөздү, терминди убактылуу коргоо ордери деп киргизишкен. Анан эч кандай аны да түшүндүрө алышкан жок. Убактылуу менен жөн эле коргоо орденин айырмасы эмне дегенди дагы түшүндүрүп беришкен жок да.
Демек ички иштер министрлигинин ошол мыйзам үстүндө иштегендери даярдыксыз келип жатабы ошондо? Мындай кандайдыр бир мурдагы мыйзамдарды окуп чыкпаганыбы же таптакыр эле кайдыгерлигиби бул?
Менин пикиримде кайдыгерлик болуп атат. Себеби дегенде албетте баардык үй бүлөгө тиешелүү зомбулук маселесине тиешелүү баардык маселелерди бир гана ички иштер министрлиги чечпейт. Бул коомдун, жалпы элдин маселеси болуп атат да, жалпы мамилеси. Бирок ошентсе дагы көп иштер мисалы үчүн 8000ден ашуун иш катталса зомбулук боюнча, канчасы аял өздөрү жазат дагы, мисалы үчүн 98% аялга карата жасалат дейт дагы. Бирок канча сан менен анализ жок такыр. Анан мисалы үчүн 7000ден ашуун иш кыскарып кеткен. Бунун өзү мындай чоң, биз үчүн коңгуроо да. Эмне себептен иштер кыскарат? Зомбулук менен түшкөн аял эмне кайра арыз жазабы, арызын алып коебу же эмне болот? Ошол маселелерде бизде ички иштер министрлигинин кызматкерлери дагы ошол үй бүлөгө зомбулукка кабылган айымдар болобу, балдар болобу, ошол маселелерди кандай карап атышат, ошол чоң суроо да. Демек мындай статистикадан эле көрүнүп турат, канча иш сотко жеткен эмес да, кыскартылган жок.
Анан ошол отурумда ички иштер министринин орун басары Памир Асанов айтып атпайбы, ушул үй бүлөдөгү зомбулуктун себебинин 70% ичимдик болуп атат депчи? Мына 15 күндө эле жаңырган жылда эле 4 оор кылмыш катталып, алардын 2-3 каза болуп калбадыбы? Деги эле ушул ичкилик деп ойлойсузбу сиз дагы? Себеби эмнеде? Же кайдыгерликпи бул органдардын?
Мындай да, көп эле мына бизди кайгыртканы, азыр дагы чыкты, айрым эркектер чыгып комментарий берип атышпайбы биздин депутаттарчы? Ошол өлгөн аялдар өздөрү күнөөлүү эмес бекен депчи? Ошол абдан мындай көрсөткүч да биздин күзгү коомдогу күзгү. Ошол өлүп атса дагы зомбулуктан, ал аялды жиликтеп кайнак суу куюп койгон күндө дагы ошол өзү күнөөлүү болуп калып атат да, ал аялчы, өлгөн аял. Анан экинчиси ичкилик деп баары айтышты. Мен деле макулмун, мисалы үчүн мына эс алуу күндөрү үйдө отурганда күчөйт. Бирок бул зомбулуктун себеби эмес да, ичкиликчи. Себеби дегенде мына макул, адам ичип алсын, бирок ал конфликттин мындай өзөгү бар да, өзөгү башка жерде жатат. Дагы эле биз мисалы үчүн мына 98% аялга, балдарга жасалып аткандан кийин эми аялдарды алсак, бул жерде жазага тартылбайт биринчиден. Экинчиден коом аны мындай катардагы иш катары көрөт, аялдарды урса болот депчи. Эми азыр өлтүргөнгө чейин жетип кетти. Өлтүргөн күндө дагы аялдар күнөөлүү болуп атат да. Биз ошол коомдогу пикирди өзгөртүш керек болуп атат. Бул жерде мыйзамдын аткарылышы менен жана механизмди айтканда, өткөндө 40 чоро уюму такыр терс, мындай такыр туура эмес маалыматты берди да. Ушул биз демилгеленген мыйзам менен ошол кылмыш административдиктен уголовный болуп өткөн да. Алар болсо айтып атат, мына жаңы кодекстер өздөрү сунуштаган мыйзам боюнча жумшак болуп калды, андай эмес. Анан мына ордерлердин иштеши боюнча дагы биз карашыбыз керек. Анан ошол эң башкысы механизмдер дегенде биз жанагы эмне болуп атат ошону биз так картинан билбей атабыз да, арызын албап атышабы, эмне болуп атат, кыскартылган иштер боюнча бизге анализ керек да.
Кыскартылган иштер абдан эле көп болуп жатканын өзүндө да бир мандем бардай болуп жатат да, ошон үчүн
ооба 90%
90%
кыскартылган иштер болуп атат.
Арызын кайра алганы өтө эле мындай мандемдүү көрүнүш болсо керек. Анан негизи эле кантип алдын алса болот деп ойлойсуз? Мындай кандайдыр бир кескин чараларды көрүш керекпи бул нерсенин алдын алыш үчүнчү, же болбосо балким жергиликтүү бийлик же мындай коомчулук кантип алдын алышы керек деп ойлойсуз?
Мен айылдарды кыдырып чыктым, чогулуштарды өткөрдүк, биз ар бир айрым айыл болупчу, бирок баардык жерде байкайм да, дагы деле бизде мындай ойгон элек сезимдерибиз, же бул аял муруш керек, камчы ар бир үйдө туруш керек, дагы бир макалдарды келтирип аялдарды уруп турбаса алардан аларга жин топтолот деген сөздөр абдан көп да. Анан мындай өлүп атат десең деле эчи жетпей атат эмнегедирчи. Менимче бул идеологиялык маселе, экинчи жагы жана механизмдер. Анан ошо алдын алуу дегенде биз ага мына жазанын катаал болушу, ар бир иштин көзөмөлдөнүшү, массалык маалымат каражаттары тарабынан, анан эл тарабынан, анан мыйзам чыгаруучу орган биздин депутаттар тарабынан дагы, мисалы үчүн акыркы эки окуяны алсак, ошону көзөмөлдөп тыкыр көзөмөлдөп турушубуз керек. Ошол кылмышкерлер менен адам өлтүргөн эмне болду, кандай жазаны алышты. Анан мына массалык маалымат каражаттарга да чоң рахмат. Биз ошол аялдар жөнүндө билишибиз керек. Азыр айтып атпайбы, аялдар өздөрү күнөөлүү. Дагы мындай жең ичинен айтып чыгышты, бул жердечи алар жеңил келип аялдар экен эле депчи. Бул эми мындай ойго келбес, мындай ойго сыйбас нерселерди айтып атышат да, бул стереотиптер деп коет. Анан мына мен Азаттыктан да көрдүм материалдарды, кандай билим алган ал аял, алардын балдары менен эмне болду, биз тагдырларды чагылдырып мындай жүрөккө жеткизмейинче ал өзгөрбөйт окшойт.
Демек бул жерде массалык маалымат каражаттарынын да ролу чоң деп айтып жатасыз да, бул жерде
абдан чоң
зомбулуктун алдын алууда.
Ооба, эки адам өлдү десек бизге мындай эч таасир этпейт. 10 адам кызын зордуктап койду, баласын зордуктап койду дегенге деле биз көнүп калдык го, тилекке каршы. Анан ошол тагдырларды алып чыксак, ошол адам ким эле дегенчи, мисалы үчүн менин жүрөгүм абдан ошол биздин кызыбызды жигиттеп салыптыр, жигиттеген эле калыптыр деп айтып чыгышты го, мына Кочкордо окуя боюнчачы. Анан алардын үй бүлөсү ошол кыз ким болгон, ошол келин ким болгон, анан эмне себептен урган, биз деле мындай азырынча түшүнүксүз бул эмне себептен ошол уруп анан өлтүрүүгө барган да. Анан абдан статистика, мисалы үчүн 5-6 жыл мурун 2000 иш катталса зомбулук боюнча, быйыл мына 8000 жеткен да, бул абдан чоң коңгуроо да, көрсөткүч.
Айдайым
көбөйүп атат агрессия,
айдайым анан мисалы ушул эпидемиялык кырдаалдай сезилип атат да зомбулукчу. Анан деги эле ушул мисалы билим берүү министрлиги балким кичинекей кезинен кыздарга, же болбосо үйдөгү тарбиялап аткан кыздарга кандайдыр бир коргонуу жолдорун, же болбосо сени чапса бул чапканга акысы жок деген сыяктуу бир роликтерди тартабы, же кандайдыр бир мындай бир профилактикалык агартуучу нерселерди жасашы керекпи бул жерде? Деги эле жокпу андай нерсе бизде?
Туура ошо, билим берүү министрлиги баардыгына биз ушул мындай пикир, ушул идеология жетиш керек болуп атат. Ал жумуш дайыма, мисалы үчүн 10 жылдап 5 жыл болобу, 11 жыл болобу уланыш керек болуп атат да. Демек мындай стратегиялык түрдө дайыма ошону түшүндүрүш керек. Анан бизде эми психология, психологдор да жетишсиз болуп атат да. Эми психологко айыл жеринде барбайт деле. Ошондуктан ал жерде эми ошол мектеп аркылуу, билим берүү системасы аркылуу, ички иштер министрлиги аркылуу, жергиликтүү бийлик аркылуу ошол жеткиришибиз керек. Аксакалдар кеңеши бар, аялдар кеңеши бар бизде, ошол эле муфтиятыбыз бар. Алар дагы өз сөзүн айтса, ошол таасир этет. Менимче бара бара таасир этет, бирок бул иш токтобошу керек. Мен дагы бир пикирди айтайын деп аттым эле азыр, дагы бир механизм жөнүндө, ал аны унутуп калдым, анан айтып берем бир аздан кийин.
Чоң рахмат, жогорку кеңештин вице спикери Аида Касмалиева биз менен түз байланышка чыгып, бүгүн парламентте каралып жаткан үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору жана деги эле Кыргызстанда азыр күчөп жаткан зомбулуктун алдын кантип алса болот деген суроолорго жооп берди. Уктуруубузду эми эл аралык баян менен улантабыз. OCCRP, же болбосо кыргызча айтканда уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтүү күчтүү долбоору Матраимовтор тууралуу иликтөөлөрдөн улам Кыргызстанда аябай жакшы таанымал. Мына ошол уюм эми тажик президенттин туугандарынын коррупциялык иштери тууралуу да иликтөөсүн жарыялады. Кошуна Тажикстандын бийлигиндеги коррупциялык иштер тууралуу иликтөөнү Ыдырыс Исаков кыргызчага которгон, чогулсак.
Тажик президенти Рахмон кол алдындагы жетекчилерди маалымалы менен чогултуп, кантип иштөө керектиги тууралуу акыл үйрөтүп, тилдеп турган адаты бар. Ал бир жолу өлкөдө коррупциянын өсүшүнө ары жок чиновниктерди айыптап тилдеген.
Аткезчиликке көз жумган уятсыз чиновниктердин айынан өлкө казынасында улам эле тартыштык жаралып жатат. Бюджетти кантип толтурабыз? Биз кайда карап отурабыз? Жүздөгөн миллиондор, миллиарддар казынага түшпөй кетип жатат.
Деп Рахмон каңыргы түтөгөндөй сүйлөгөн. Бирок Тажикстанды 27 жылдан бери башкарып келе жаткан Рахмон өлкөдө өзү баштаган аткезчиликке каршы күрөштө туугандарын өзү коргоп келе жатат. Маселен, 2019 жылдын март айында өзүнүн буйругу менен 3 ири компанияны бажы жана кошумча нарк салыктарынан бошоткон. Салыктан бошотулган 3 компаниянын экөөсү өз үй бүлөсүнө жакын кишилерге таанык болуп чыккан. Ал компаниялар Тажикстанга курулуш каражаттарын дүңгү менен сырттан ташып келип сатышат. Уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору Рахмондун 7 кызынын биринин күйөөсү Шамсулла Сахибов башкарып келе жаткан Фарос фирмасы тууралуу иликтөөсүн жарыялаган. Президент тарабынан салыктан бошотулган компанияларда мына ошол эле Сахибовдун үй бүлөлүк кланына таанык болуп чыкты. Бирок бул президенттин күйөө баласы Шамсулла ээлик кылган фирмалардын баары эмес. Маселен, бүт борбор Азияга таанылган Зумрат аттуу курорт бар. Ал бир эле учурда 500 адамды тейлей алат. Анда эс алуунун бир суткалык баасы $11 $25 чейин жетет. Мына ошол курорт 2015 жылы аны ошол эле жылы Самок Сууд фирмасы $950,000 сатып алган. Дагы $91,000 курорттун айланасындагы 600 гектар жер аянтында алышкан. А Самок Сук фирмасы президент Рахмондун күйөө баласы Шамсулла Сахибовдун эниси Нузурулла Сахибов болуп чыкты. Тажикстандагы Шамбари курорту да кичин эмес, 500 канасы бар. Бир эле учурда 1000 адамды тейлей ала турган ири жай. Аны Рухавзо 2015 фирмасы сатып алган. Ал фирманын кожоюндарынын бири Зайнулла Сахибов болуп чыкты. Ал дагы президенттин күйөө баласы Шамсулла Сахибовдун бир тууган иниси. Ушинтип тажик экономикасынын бардык тармагында президенттин күйөө балдары отурат. Мисалы, ошол эле күйөө бала Шамсулла Сахибовдун Фарос компаниясы 2015 жылы Тажикстандагы жалгыз тоо лыжа курортун чоң жеңилдик менен сатып алды. Бир жылдан соң анын ачылышына барган президент өз күйөө баласынын атын атабай туруп, бизнесмен патриот долбоорун ишке ашыргандыгына ыраазычылыгын билдирген. 2016 жылдан баштап Фарос компаниясы автомектептерди колго алды. Өз бетинче иштеп жаткан автомектептердин 3-тен 2-син жаптырып, баарын колуна алды. Жабылбай калган автомектептерди Фароздун гана аянттарын пайдаланууга милдеттендирди. Ошонтип өлкөдөгү эң ири 2 курорт, жалгыз тоо лыжа комплекси, автомектептер, курулуш каражаттарын ташып келүү, дары-дармек жасоо жана ташып келип сатуу сыяктуу эң кирешелүү тармактар президенттин үй бүлөсүнүн карамагында турат.
Уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоорунун тажик президенттин туугандары жана алардын коррупциялык иштер боюнча жасалган иликтөөсүн Ыдырыс Исаков кыргызча которгон, сиз азыр ошону уктуңуз.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Айтмакчы, кадырман угарман, сиз жиберген баяндар биздин интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбыздагы өзгөчө пикир деген атайын микросайтка да жайгашат. Ал жактан дагы окурмандарыбыз окуп, анын этегине пикирлерин жазып турмакчы, андыктан абдан кызыктуу талкуулар да ал жакта болуп турат. Ошондой эле азыр биздин сайтыбызда абдан көп окулуп жаткан макалалардын биринчи сабында Гүлнара Каримованын Швейцариядагы үйүндө табылган сүрөттөр Өзбекстанга кайтарылат деген жаңылык турат. Ошондой эле алтын уурдаган жетекчилер кол түштү. Баткенде кармалган 4 адам 2 берене боюнча шектелүүдө. Мадымаров чек арада чагым уюштургандар жазаланышы керек. Журналисттин ачык билдирүүсү талкууга түштү деген 5 кабар эң көп окулган сапта турат. Кирип окуп сиз дагы пикир жазсаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 15 январдагы түшкү жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн түшкү эфирди Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссерубуз Даниэль Муратов болду. Кайрадан угушканча эсен туруңуз. Oh,